Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian yang menyaksikan langsung di channel Rumiso TV maupun lewat rekan-rekan RTVC dan yang menyaksikan di Zoom Kobar Islam Academy. Kita pagi ini kembali membahas perihal harta haram muamalat kontemporer kaitannya dengan riba. Apakah ada riba dalam cashback? Ya, apakah ada riba dalam cashback? Jadi bahasan kita tentang cashback ya. Kas balik. Ya, kita pembahasan kita tentang cashback. Monggo dibaca.
Hadiah uang tunai dalam pemberian barang atau cashback.
Hadiah uang tunai dalam pemberian barang atau cashback, ya.
Di antara cara pedagang untuk melariskan barang dagangannya yaitu dengan memberikan hadiah bagi setiap pembeli, terkadang dalam bentuk barang yang telah dibahas pada bab horor dan terkadang hadiahnya dalam bentuk uang tunai.
Dengan iklan contoh beli rumah 1 miliar dengan cara angsuran sekian per bulan, Anda mendapat hadiah uang tunai 100 juta.
Nah, lihat. Di sini cashback-nya disebutkan ada hadiah dari penjual. Kalau kita sudah bahas sebelumnya, itu ada hadiah berupa, jadi beli sesuatu, terus dikasih hadiah berupa barang. Ini sudah kita bahas di pembahasan goror. Nah, misalnya, saya beli satu produk, terus dia, ini sabun misalnya, dia kasih piring, kasih gelas. Nah, hadiah berupa itu. Sekarang ada hadiahnya dari penjual, itu memberikan, kembalikan uang tunai. Ya, kembalikan uang tunai. Berarti kita bisa rinci ya. Untuk hadiah dari penjual, kalau kita beli produk suatu barang, di sini bisa berupa hadiah barang. Ini di pembahasan goror sudah kita lewati. Belum tentu goror ya, belum tentu goror ya. Ya, ada yang goror itu jika sifatnya nanti judi. Atau tujuan beli produk ini, tujuan beli produk, jadi ada produk. Tujuan beli produk, dia sejatinya bukan beli produknya, namun dia cari-cari bonusnya begitu. Seperti misalnya di dalam kemasan itu ada sesuatu yang mesti dikumpulin dulu. Kumpulin berapa atau bungkusnya dia kumpulin, akhirnya dia beli produk banyak-banyak. Kemudian nanti dapat hadiah dari situ. Nanti dapat masuk goror di sini. Namun tidak selamanya goror ya. Ini biar tidak disalahpahami, kita hapus saja. Jadi tidak selamanya goror. Ada juga yang kita bahas sekarang, ini berupa uang tunai. Ada yang belanja furnitur, sekian, itu, 100 juta, dia dikasih cashback, misalnya 1 juta. Kalau di sini disebut, beli rumah 1 miliar, dengan cara angsuran, sekian per bulan, Anda mendapat hadiah uang tunai 100 juta. Walaupun cashback ini punya banyak pengertian sebenarnya, macam-macam kasus ya. Ini salah satunya, di sini nanti ada istilah yang lain lagi sebenarnya yang kita perlu kaji. Cashback itu hadiah uang tunai atau bisa berupa poin yang diberikan oleh suatu perusahaan setelah seorang melakukan pembelian barang atau jasa di perusahaan tersebut. Ini saya dapat salah satunya dari Google ini ya. Cashback merupakan variasi dari strategi pemasaran. Ini strategi pemasaran untuk menggait lebih banyak pengguna selain potongan harga atau diskon dan bonus. Jadi memang ini strategi juga, ada cashback gitu ya. Jadi kadang itu dapat diskon, ada yang dapat cashback. Jika diskon memberikan potongan harga di awal langsung saat pembelian, hadiah tunai atau poin. Kalau cashback dapat memberikan potongan harga pada saat pembeli melakukan pembelian selanjutnya. Nah, biasanya ada yang disimpan. Biasanya ada di beberapa marketplace itu pembayaran dengan sistem bayaran tertentu. Nanti jadi cashback disimpan di saldonya gitu. Nah, pada awalnya istilah cashback sering ditemukan saat bertransaksi dengan menggunakan kartu kredit. Ketika pengguna melakukan transaksi dengan kartu kredit yang dimilikinya, dia akan mendapatkan hadiah poin sebesar sekian persen. Setelah terakumulasi dalam jumlah tertentu, poin tersebut dapat digunakan kembali untuk melakukan transaksi sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, jadi intinya di sini, pemirsa sekalian, cashback ini bentuknya itu saya ingin tunjukkan itu macam-macam. Nah, di sini bahkan awalnya tentang kartu kredit ya, walaupun kartu kredit sudah kita bahas ya. Nanti lihat video di channel Rumeso TV, cari saya dengan kata kunci kartu kredit terus Rumeso TV. Nanti ada dapatkan video di situ, dua video penjelasan kartu kredit sendiri. Dari sisi hukumnya ada tiga masalah yang kemarin kita sebut, kemudian ada solusi dengan kartu kredit syar'i. Kartu kredit syariat atau kartu kredit syar'i. Nanti ada juga solusinya di channel Rumeso TV ini, Anda bisa dapati videonya dan bisa kaji lebih mendalam lagi. Ya, terus.
Bagaimana syariat Islam menanggapi transaksi seperti ini?
Nah, jadi permasalahan seperti ini karena ini datang belakangan juga para ulama punya kajian, punya pembahasan khusus tentang itu yang bisa kita ambil manfaat dari fatwa-fatwa mereka. Di sini diantaranya yang pakar fikih saat ini dari murid Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ada Dr. Khalid Al-Muslih. Ya, Dr. Khalid Al-Muslih. Ya, bisa dilihat, baca.
Dr. Khalid Al-Muslih dalam tesisnya yang diajukan ke Fakultas Syariah Universitas Islam Muhammad bin Saud Riyadh, Kerajaan Arab Saudi, dengan judul Al-Hawafiz At-Tijariyah At-Tasfikiyah, Daya Tarik dalam Marketing, mengharamkan transaksi ini dan mengkategorikannya riba.
Nah, kalau Syekh Dr. Khalid Al-Muslih, ini salah seorang murid dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin sekaligus menantunya, ada tesisnya, jadi S2-nya ya, yang diajukan ke Fakultas Syariat, kampusnya dulu itu adalah Universitas Islam Muhammad bin Saud, dan ini juga kampusnya Ustaz Erwandi. Sama-sama satu kampus, satu alma mater dengan beliau. Di Kerajaan Saudi Arabia, dengan judul Al-Hawafiz At-Tijariyah At-Taswikiyah, Daya Tarik dalam Marketing. Nah, di situ Dr. Khalid Al-Muslih mengharamkan transaksi ini dan mengkategorikannya sebagai riba. Tapi tidak disebutkan di sini cashback yang dimaksudkan itu apa ya dari tesisnya Dr. Khalid Al-Muslih ini. Nah, coba terus kita lihat.
Karena sesungguhnya yang terjadi dalam ilustrasi di atas adalah menukar rumah ditambah uang tunai 100 juta rupiah dengan uang 1 miliar rupiah. Maka menukar 100 juta rupiah dengan 1 miliar rupiah merupakan riba fadl, yaitu menukar mata uang yang sama dengan nominal yang berbeda. Dan terkadang 100 juta rupiah diterima tunai dan 1 miliar dibayar dengan cara cicilan. Maka yang terjadi juga riba nasiah, karena menukar uang disyaratkan serah terima fisiknya tunai. Dengan demikian terjadilah riba.
Nah, jadi alasannya gini. Karena sesungguhnya yang terjadi dalam ilustrasi di atas adalah menukar rumah ditambah uang tunai. Menukar rumah ditambah uang tunai 100 juta rupiah. Dengan uang 1 miliar rupiah. 100 juta ditukar dengan 1 miliar. Gitu. Maka menukar 100 juta rupiah ini dengan 1 miliar, ini riba fadl. Karena ini mata uang, maka tidak boleh salah satu berlebih. Dan terkadang 100 juta rupiah ini diterima tunai dan 1 miliar dibayar dengan cara cicilan. Maka yang terjadi juga riba nasiah plus riba fadl. Nah, ini menurut beliau. Ya, ingat ini kita belum kuatkan pendapat ya. Ini baru pendapat yang pertama dulu. Terus akan tetapi
pendapat yang terkuat dalam kasus ini, wallahu alam, bahwa cashback dibolehkan karena kasus ini dapat ditakhrij dengan permasalahan yang dijelaskan dahulu oleh para ahli fikih dikenal dengan mud ajwa wa dirham bidirham. Satu mud kurma ajwa ditambah satu dirham ditukar dengan dua dirham. Dan yang terkuat dalam kasus
satu mud ajwa itu ada satu dirhamnya ditukar dengan dua dirham. Ya. Transaksi ini intinya cashback ini masih boleh, cashback itu boleh. Ini kita takhrij atau kita samakan hukumnya dengan satu mud ajwa plus dirham ditukar dengan dua dirham. Ini satu mud kurma ajwa. Plus dirham, satu dirham. Plus satu dirham, ini ditukar. Dengan dua dirham. Padahal di sini ada satu dirham, ada dua dirham di sini. Ini kan ada yang nggak sama. Nah, coba lihat apa maksud pembahasan ini.
Dan yang terkuat dalam kasus mud ajwa wa dirham bidirham, satu mud kurma ajwa ditambah satu dirham ditukar dengan dua dirham, bahwa ini boleh. Pendapat ini merupakan mazhab Maliki dan didukung oleh Ibnu Taimiyah.
Nah, pendapat ini boleh karena didukung oleh mazhab Maliki dan didukung oleh Ibnu Taimiyah. Terus dalil pendapat ini?
Dalil pendapat ini bahwa ini adalah jual beli dan hukum asal jual beli boleh berdasarkan firman Allah.
Wa halallahul bai'a.
Allah telah menghalalkan jual beli. Al-Baqarah 275.
Ya.
Hakikat jual rumah ditambah uang tunai 100 juta rupiah yang ditukar dengan uang 1 miliar rupiah adalah uang tunai 100 juta rupiah yang merupakan hadiah ditukar dengan uang tunai 100 juta rupiah yang merupakan sebagian dari harga dan rumah ditukar dengan uang tunai 900 juta rupiah. Ini adalah jual beli yang terpenuhi syarat beserta rukunnya, maka hukumnya boleh.
Nah, hakikatnya itu hakikat jual rumah plus uang 100 juta rupiah yang ditukar dengan uang 1 miliar rupiah. Oh, jadi ini sama seperti cashback tadi. Ini gini. Sama dengan 1 mud ajwa plus 1 dirham ditukar dengan 2 dirham. Di sini kalau kasus yang kita bahas ya, berarti dia jual rumah 1 miliar plus itu ada uang 100 juta rupiah. Ya. Ada uang 100 juta rupiah. Jual rumah plus uang tunai 100 juta rupiah yang ditukar dengan uang 1 miliar. Nah, ini ditukar dengan uang 1 miliar. Ini rumahnya harganya 1 miliar. Terus plus 100 juta rupiah ingin ditukar dengan 1 miliar. Ini sama dengan ini. 1 mud ajwa plus 1 dirham ditukar dengan 2 dirham. Kalau kasus ini boleh, maka yang di atas juga itu dibolehkan. Ya, hakikatnya 1 miliar dikurangi 100 juta, ya sebenarnya belinya 900 juta rupiah. Jadi hakikatnya tadi, harga rumah itu cukup dibeli 900 juta rupiah. Hukumnya boleh. Terus.
Juga dalil dari pendapat ini bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda.
Man ibta'a 'abdan wa lahu malun famaluhu lilladzi ba'ahu illa ayyashtaritul mubta'.
Barang siapa yang menjual budak dan budak tersebut memiliki harta, maka hartanya milik penjual, kecuali pembeli mensyaratkan atau bahwa harta budak menjadi miliknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Man ibta'a 'abdan wa lahu malun. Siapa yang menjual budak dan dia punya harta, maka harta ini untuk orang yang harta ini untuk orang yang menjualnya, kecuali pembeli mensyaratkan bahwa harta budak itu menjadi miliknya. Nah, taruhlah pembeli bersyarat hartanya sekalian untuk saya, padahal seharusnya untuk pemilik sebelumnya gitu. Jadi misalnya ini ya, jual budak dulu. Ini masa silam ya, Islam justru itu membebaskan banyak budak gitu. Jual budak dulu, plus mungkin dia punya emas dulu. Ini ditukar dengan uang emas juga, dinar. Padahal kan emas ditukar emas, ya, emas ditukar emas, kan kalau sejenis kayak gini kan harus jumlahnya sama. Namun kan intinya jual beli pokoknya itu ini. Jual budak. Maka emas ini cuma ikutan, ini ikutan. Ya, emas di situ cuma ikutan. Dan ini nanti ini kaitannya cashback ini sebenarnya dengan riba selanjutnya, yaitu untuk memahaminya nanti kita bahas seperti kajian nanti. Besok kajian libur ya, Kamis. Saya mau ngurus kurban juga. Hari Arafah juga ya, sekaligus biar konsen ibadah. Terus malam juga libur, Kamis, Jumat juga libur karena Idul Adha. Nanti kita bahas Sabtu lagi. Nanti kita masuk ke aturan menukar komoditi ribawi seperti ini. Seperti emas ditukar emas. Karena ini jadi sering ditanyakan, jadi pertanyaan ya. Karena saat ini nih boleh nggak jual beli emas online, terus tukar menukar emas secara langsung gitu. Karena ini jadi solusi mengatasi pekerjaan yang sulit saat ini di masa pandemi. Ya, karena harga emas itu cenderung naik, nanti bisa dijual ketika harga itu mahal. Namun bagaimana cara jual beli emas ini? Ini kalau ada yang tanya tentang ini, nanti insya Allah kita bahas Sabtu pagi. Baru nanti Ahad pagi kita tanya jawab seperti biasa. Nah, terus dalam hadis di atas.
Dalam hadis di atas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan untuk memisahkan antara budak dengan hartanya, padahal kemungkinan harta bawaan budak tersebut berbentuk emas atau perak, yang ketika ditukar dengan harga uang emas dan perak haruslah mengikuti kaidah sorof agar tidak terjadi riba bai.
Nah, lihat. Padahal kalau ini biar tidak terjadi riba, kan syaratnya ya, emas ditukar emas kan jumlahnya harus sama. Tetapi kan ini jadi ikutan saja. Bukan pokok. Ya. Sehingga sejatinya yang dibeli itu budak ini yang dibeli, bukan mau menukar emas dengan emas. Maka kalau kita balik ke kasus ini, sebenarnya 100 juta ini cuma ikutan, yang di aslinya ditukar adalah 1 miliar ini dengan rumah. Sama seperti ini, yang mau dibeli adalah satu ajwa dengan dua dirham. Namun satu dirham ini ikutan, gitu. Sama kasusnya ya. Jadi sekali lagi, ada dua pertimbangan. Pertama, asal jual beli itu halal, maka cashback itu halal. Kemudian yang kedua, kita katakan mud. Satu mud ajwa plus satu dirham ditukar dengan dua dirham itu boleh. Ada lagi dalilnya adalah kasus jual budak yang punya harta emas, maka boleh dibeli dengan emas. Boleh dibeli juga dengan emas. Karena yang dibeli pokok itu adalah budaknya. Maka rumah 1 miliar. Ya, rumah 1 miliar. Plus cashback 100 juta. Ya, ditukar dengan 1 miliar rupiah. Hukumnya juga boleh. Terus.
Ketiadaan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memisah antara budak dengan harta bawaannya dikarenakan status harta hanyalah sebagai pengikut, sedangkan tujuan objek jual beli adalah budak. Karena itu, menjual rumah yang merupakan tujuan dari akad ditambah dengan uang tunai ditukar dengan uang tunai, hukumnya boleh karena uang tunai hadiah hanyalah sebagai pengikut dalam akad jual beli rumah dan bukan tujuan.
Ya, jadi uang tunai atau cashback tadi hanya jadi pengikut. Bukan maksud dibeli pokok. Berarti cashback masalah enggak? Cashback tidak masalah. Kecuali mungkin ada rincian beberapa kasus ya, jadi asalnya seperti ini. Ya, terus sallallahu alam pendapat kedua yang membolehkan pemberian hadiah dalam bentuk uang tunai. Cashback hukumnya boleh. Berarti yang tadi kita bahas, ada hadiah ketika penjual ini punya strategi supaya barangnya itu laris, dia bisa jadi kasih barang sebagai hadiah. Beli dua, dapat bonus satu. Ya. Bisa jadi juga ya, dia kasih diskon, nah, ada juga seperti itu potongan. Bisa juga dia kasih hadiah uang tunai, cashback. Namun ada yang cashbacknya itu masuk dalam saldo, ya, nanti dipakai lagi untuk belanja berikutnya. Nah, pembahasan selanjutnya, kita bahas tentang riba dalam jual beli. Ya, saya baca sekilas dulu, nanti hari Sabtu baru kita akan bahas riba baik ini. Ya. Namanya riba baik. Jadi riba itu ada dua macam. Ada riba, kalau yang kemarin kita bahas sebenarnya riba dain, riba dalam utang piutang. Ada juga istilah riba nasi'ah. Nasi'ah itu karena penundaan. Ada lagi riba yang nanti kita akan bahas namanya riba bai'. Atau disebut dengan riba fadl. Kita pakai istilah riba fadl saja. Nasi'ah fadl. Riba fadl ini karena ada kelebihan. Sebenarnya dua ini dapat terkait dalam satu transaksi. Dua-dua transaksi ini ada. Ada riba nasi'ahnya, ada riba fadlnya. Contoh misalnya dalam utang saja, utang kalau kembalikan lebih, nah itu masuk nanti riba fadl misalnya. Nanti bisa kita istilahkan juga masuk dalam riba nasi'ah. Coba dibacakan dulu, biar nanti kita tahu. Riba baik yang kita bahas, ya baca.
Riba baik.
46.2.
Sebagaimana yang pernah dijelaskan sebelumnya, bahwa riba terbagi dua. Yaitu riba dain, riba yang objeknya penambahan hutang, dan riba baik. Tentang riba dain telah dirinci pada pembahasan sebelumnya. Sekarang akan dibahas tentang riba baik.
Nah, sekarang kita bahas riba baik. Nah, ternyata Ustaz Irwandi itu baginya begini. Nah, coba baca di riba baik lagi di bawahnya.
Definisi riba baik. Riba baik yaitu riba yang objeknya adalah akad jual beli.
Nah, objeknya akad jual beli. Ternyata Ustaz Irwandi bagi riba baik itu jadi dua. Ya. Sedangkan sebelumnya ada riba dulu yang beliau bagi, riba baik dan riba dain. Nah, ini sudah kita bahas. Tinggal bahasan yang ini. Riba baik ini yang nanti dibagi jadi dua, riba nasi'ah dan riba fadl. Coba baca.
Riba ini terbagi dua. Satu, riba fadl, yaitu menukar salah satu dari 6 jenis harta riba, emas, perak, kurma, gandum, syair, gandum jenis murah, dan garam, dengan yang sejenis dan ukuran berbeda. Misalnya, menukar 10 gram emas Singapura dengan 11 gram emas Jakarta.
Terus?
Kemudian menukar 1 kg kurma Ajwah Madinah dengan 3 kg kurma Sukari.
Nah, lihat, riba fadl. Saya langsung bahas riba baik ya. Misalnya kelebihan. Ada jenis kurma namanya kurma Ajwah. ada kurma enak juga ini, nanti jemaah bisa kalau umroh cari namanya kurma sukari. Saya lebih senang kurma sukari. Kalau ajwa ini khas, biasanya orang ini untuk pakai untuk obatnya. Nah ini ingin ditukar. Kalau seandainya terjadi lebih ini 1 kilo, karena mahal gitu ya, ditukar dengan yang murah ini misalnya, ini jadi 2 kilo, wah, sudah berbeda jumlah kan? Berarti ada yang lebih, masuk riba fadl. Ya, ada yang lebih berarti masuk riba fadl. Terus, satu lagi.
2. Riba nasi'ah. Menukar salah satu harta riba dengan harta riba lainnya yang sejenis atau berlainan jenis, akan tetapi ilatnya sama, yaitu emas dan perak ilatnya adalah tukar, kurma, gandum, syair, dan garam ilatnya makanan pokok dan tahan lama dengan cara tidak tunai. Misalnya, menukar 10 gram emas Singapura dengan 10 gram emas Jakarta tidak tunai. Kemudian menukar 1 gram emas dengan 15 gram perak tidak tunai.
Nah, berarti pokoknya tidak tunai. Nah, ini kalau riba nasiah ini tidak tunai. Ada yang tertunda ya. Ini 1 gram emas dibeli. Yang dibeli. Atau maaf, ditukar dengan 1 gram emas yang lain juga, jenis lain. Ini 1 gram emas A, ditukar dengan 1 gram emas B. Namun yang ini besok ditunda. Nah, pengertian simpelnya kayak gitu. Ada penundaan salah satu. Tidak ditukar langsung dalam majelis akad. Maka nanti masuk riba nasi'ah. Kalau ada kelebihan, masuk riba fadl. Ya, masuk riba fadl. Tentang ini, nanti insya Allah rincian dalilnya dan aturan. Tukar menukar emas ya, dan barang atau komoditi lainnya, insya Allah kita bahas hari Sabtu. Baik, selanjutnya saya buka sesi tanya jawab. Silakan dari Zoom dulu. Ya, boleh tanya bebas juga, nggak masalah ya, kalau tidak terkait dengan cashback ya nggak masalah, yang penting bisa diperingkas ya. Monggo.
Sudah ada yang raise hand dengan Bapak Krisna Nugraha, silakan Bapak Krisna. Bapak Krisna Nugraha.
Ya, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak.
Izin bertanya Ustaz.
Iya.
Terkait hukum uang kas di organisasi.
Uang misal, kas di organisasi, ya.
Misal kami ini kan mengelola sebuah organisasi dan itu di forum kesepakatan itu menyepakati misal per bulan itu setiap anggota harus membayar 5.000 per bulan. Nanti uangnya itu terkait dialokasikan untuk seperti konsumsi rapat, terus kayak ngepin gitu kan. Terus kemudian bisa untuk nalangi beberapa program kerja seperti itu kan. Apakah seperti ini dibolehkan? Khawatirnya itu nanti sama seperti kayak pajak.
Enggak. Pajak tuh enggak sesadis itu. Kalau pajak sadis banget. Ini kan sudah keridoan semua, sepakati ya toh. Terus dipakai konsumsi rapat untuk bareng-bareng juga, ngeprintnya juga untuk bareng-bareng kan, untuk nalangi beberapa kurang kerja kan. Gak masalah, ini bukan pajak. Pajak itu lebih kompleks dari itu ya. Pajak itu nanti sifatnya memaksa, kemudian dari negara yang tarik, ya yang punya kuasa tentunya. Terus dari sisi barang yang ditarik pajaknya, atau objek yang ditarik pajaknya, ini pertama tidak jelas. Kemudian besarannya juga ya, juga kalau kita katakan zolim ya iya. Terus seperti tidak adil antara orang kaya dan orang miskin. Orang kaya dan orang miskin itu tidak adil. Misalnya pajak bangunan ya, pajak kendaraan kan tetap ditarik, yang mampu pokoknya kena pajak, kamu yang tidak mampu juga kena pajak. Kalau mau bandingkan dengan zakat dalam Islam, tunggu dulu sudah penuhi ketentuan nisab dan haul, baru nanti kena zakat. Kalau ini tidak tadi. Paham ya?
Ya,
Pak. Jadi tidak ada masalah.
Tinggal lagi,
Pak. Iya.
Misal kami kan itu di organisasi kayak lembaga dakwah, itu nanti pesertanya itu para mahasiswa baru. Nah, di sana itu seperti halaqah, belajar Al-Quran sama terkait ubudiyah, belajar wudu dan sholat.
Iya.
Nah, misal kami itu kami sebenarnya sudah ada dana dari pusat terkait keperluan jalannya organisasi selama satu periode.
Iya.
Misal untuk mahasiswa barunya itu kan peserta, jika misal kami wajibkan untuk membayar biaya administrasi misal 10.000 per orang
untuk
itu, untuk seperti rencananya kembali ke mereka juga tak seperti buku untuk pegangan mereka, terus mungkin untuk konsumsi bareng-bareng gitu kan. Tapi konsumsinya juga bisa untuk yang ngajar juga sama pengurusnya. Apakah seperti ini dibolehkan juga tak?
Dibolehkan saja, itu juga bukan pajak. Itu bukan kamu lagi palakin mereka gitu kayak Pak Oga di pinggir jalan, bukan. Ya, jadi nggak ada ini, dan itu juga secara regulasi juga nggak terlarang bagi acara itu kan, paling kan diawasi oleh jurusan atau fakultas gitu ya, tidak ada masalah. Paham ya?
Berarti selama untuk kemaslahatan bersama nggak apa
nggak? Iya. Ini sama seperti kayak di RT gitu. RT kan punya uang kas juga. Setiap ada pertemuan nanti Pak RT suruh kumpulkan. Itu kumpulkan ya, 5.000, 5.000, 5.000 ini kas kita ini. Besok ada yang kena musibah bencana pakai uang kas ini saja. Besok rapat kita pakai kas ini. Kan kayak gitu sama prinsipnya.
Terima kasih,
Tad. Allah ya barik fiik. Selanjutnya.
Selanjutnya ada Ibu Widya Ningsih, silahkan buka mic-nya.
Ya, Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tanya apa nih?
Jadi kan saya belanja di sebuah toko online, Ustaz.
Ah, baik.
Ternyata terjadi kesalahan entah pengiriman, entah dari sistem toko online, saya juga kurang paham ya. Jadi itu saya udah bayar, dan barangnya itu sudah dikirim, tapi status tracknya itu tidak berubah. Tiba-tiba pesanan saya dibatalkan, uang saya dikembalikan ke rekening saya, gitu kan?
Ya.
Nah, terus? Tapi ketika uangnya itu sudah dimasukin ke saldo di akun tokoan saya, akun pribadi saya, tiba-tiba barangnya itu sampai. Nah, pas barangnya sampai itu saya cek di status pengirimannya masih dibatalkan. Jadi si penjual itu tidak mendapatkan barang, tidak mendapatkan uang, karena dua-duanya di saya. Kalau saya tarik uangnya, terus saya pakai, saya dosa nggak, Ustaz?
Barangnya dikembalikan aja deh. Kan uangnya...
Jadi barangnya udah... Jadi saya udah beli barangnya, saya udah diantar sama kurir gitu kan. Cuman uangnya itu ada di saldo saya sama si pemilik toko online gitu. Jadi si penjualnya belum dapat gitu.
Nah, kalau begitu ini aja, bayar aja.
Oh iya, bayar aja gitu.
Iya, bilang ke penjualnya, ini maaf, ini saya sudah jenengan foto, terus bilang, ini saya sudah dapat barangnya, ini mungkin ada salah sistem. Ya, terus bayar.
Oh, Allah. Iya. Yang boleh pertanyaan kedua nggak, Ustaz?
Iya, silakan.
Jadi kan teman saya kan sempat jualan, jadi marketer jual-beli emas itu loh, Ustaz. Saya udah bilang sama dia, kalau jual beli emas secara online itu kan haram, nggak boleh. Tapi dia ngasih fatwa dari MUI nih, yang tahun 2010 katanya kalau jual beli emas secara tidak tunai itu diperbolehkan, karena emas itu bukan merupakan alat tukar uang di Indonesia, sehingga diperlakukan layaknya seperti barang biasa. Nah, dia juga ngasih ininya, apa, file PDF-nya tuh ke saya. Itu gimana tuh, Ustaz?
Baik. Beberapa kali kita bahas buku ini nih, ya, Ustaz Irwandi mengkritik DSN MUI gitu. Menandakan bahwasanya tidak semua fatwa di situ jadi benar gitu loh. Dan itu bukan fatwa ijma. Ya, berhak memang berfatwa seperti itu, silahkan. Tapi kan kita punya pertimbangan dengan melihat dalil-dalil yang lainnya. Kalau nggak seperti itu, Ustaz Irwandi nggak usah kritik. dan gak usah ada buku ini. Dan gak usah ada buku ini. Karena ya saya anggap mayoritas lah. Mayoritas ini karena mengkritik beberapa yang berlaku di bank syariah, di DSN. Sampai beliau berikan solusi. Ya. Ini gak benar karena menyelisih fatwa ulama kontemporer di dunia. Menyelisih ulama di dunia juga beliau sebutkan fatwa-fatwanya macam-macam. Ada solusi kayak gini, kayak gini, kayak gini gitu. Sering kita beberapa masalah. Apalagi kita bahas riba kemarin itu bolak-balik itu keluar terus itu kritikan, terus masukan, kasih solusi, kasih saran gitu. Ya, jadi perlu dipahami atau dianggap itu bukan fatwa mutlak. Dan fatwa itu juga tidak mengikat gitu. Saya juga kalau ngomong misalnya kayak begini, saya ngomong ini masuk riba itu. Saya tidak sifatnya tidak sifatnya memaksa orang untuk mengikuti gitu, enggak. Jadi sifatnya menyampaikan, kalau ini diterima ya silakan diterima, diambil. Saya yakin MUI juga seperti itu. Nah, buktinya aja MUI misalnya kalau keluarkan suatu fatwa haram aja belum tentu rakyat Indonesia semuanya penuhi kok. Ya. Jadi kadang juga pakai perasaan rakyat kita itu. Kalau misalnya suatu ormas atau mungkin sampai sekelas MUI bilang rokok itu misalnya haram, apa semua nanti mau ikuti itu? Enggak. Tetap aja rokok dijual. Ya. Tetap aja rokok ada di mana-mana. Yang sudah baca fatwa itu pun tetap merokok. Jadi tidak menunjukkan kalau itu ilzam, mengikat gitu. Awas kalau kamu langgar fatwa ini ya. Enggak. Ya. Saya yakin maksud MUI juga seperti itu. Sehingga kalau ada kritikan karena misalnya kita menganggap itu menyelisih hadis, ya sah-sah saja gitu. Sebagaimana di dalam buku Harta Haram Muamalah Kontemporer itu ada kritikan seperti itu. Jadi nanti akan kita bahas insya Allah hari Sabtu, nanti akan terjawab juga beberapa aturan. Ya, nanti aturan ini beliau ternyata bahasnya panjang. Kenapa itu nanti sampai harus tunai, macam-macam ada argumen-argumen sih nanti beliau akan sebutkan. Saya beberapa transaksi nanti macam-macam akan beliau sampaikan di sini. Nanti sabar saja, nanti insya Allah akan dibahas. Baik. Cukup. Satu lagi ya sebelum saya. Ya. Satu lagi saya nanti baru balik ke telepon. Ya monggo satu lagi Bu. Dari Zoom.
Di Zoom. Jadi Ustaz. Masih dengan yang raise hand. Ada Ibu Renderia. Dengan sekitar tersebut. Silahkan buka mic-nya.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu. Silakan Bu.
Saya selalu dapat kalau memang banyak masalah. Ada dua pertanyaan sih kalau boleh. Yang pertama begini Pak Ustaz. Tahun 1997 ada keluarga saya memberikan saya uang 10 juta. Tapi tidak ada keterangan apakah pinjam, pokoknya dikasih aja gitu Pak Ustaz. Karena dia tahu saya sedang dalam kondisi tidak bagus.
Yeah.
Kemudian tahun 2015 dari keluarga kita dapat uang, satu orang itu dapat 100 juta. Harusnya kan menurut logika saya dapatnya tetap 100 juta.
Yeah.
Tapi uang saya cuma dapat 65 juta.
Kenapa itu?
Katanya punya utang 10 juta tahun 97. Nah, yang 10 juta itu kenapa jadi 35 juta? Katanya menyesuaikan dengan
nilai
uang.
Ah, betul. Ya, yeah, terus?
Yang pertama, Ustaz. Yang kedua, mohon izin, saya dulu pernah punya kartu kredit 10 tahun yang lalu. Lalu saya cicil, saya bayar. Sudah saya bayar, tapi kemudian datang lagi tagihannya, katanya bunganya saya belum bayar. Nah, apakah saya wajib bayar ataukah tidak? Nah, itu yang
ya, kalau kedua, mendingan ibu bayar saja kalau punya kemampuan. Kecuali kalau ibu tidak punya kemampuan, baru negosiasi.
Oh, jadi walaupun dia tagih bunganya, kan saya sudah bayar tuh dulu Pak.
Pokoknya ya, pokoknya sudah dibayar ya.
Tetap harus bayar ya.
Iya deh, karena kita itu tidak punya kekuatan ketika seperti ini Bu. Saya kemarin diskusi dengan, ada videonya di channel Rumeso TV ini dengan Pak Aryo yang pakar keuangan itu. Ya agak sulit memang, kecuali kita nggak mampu baru negosiasi gitu ya.
Artinya walaupun sudah 10 tahun yang lalu tetap saya harus bayar ya, namanya juga utang ya.
Ya sebenarnya sih itu memaksa kita untuk bayar sih, seharusnya kita cuma bayar pokok. Tapi gimana lagi kita dizolimi.
Bayar, tapi ditagih terus ya.
Iya.
Dengan begitu jadi kita juga pembelajaran dan mungkin juga rezeki kita nanti.
Iya, betul. Ya. Mudah-mudahan Allah ganti nanti rezekinya.
Siap. Jadi yang nomor dua udah terjawab. Nomor satu nih Pak Ustaz. Maksud saya berhak nggak minta lagi sekarang ke kakak saya? duit saya kenapa dulu cuma dibayar 65, nggak harusnya 100? Kan saya dapat ilmu, harusnya tetap bayar 100. Nah, gitu bagaimana? Mohon mohon arahan, Pak Ustaz.
Jadi, utang dulu 100 ya?
10, tahun 97, 10.
Tahun 97, 10 juta?
Ya.
Terus?
Kemudian tahun 2015, kita dapat pembagian, katakanlah ada pembagian uang. Harusnya terima 100 juta. Tapi saya cuma terima 65 juta. Lalu saya tanya ke saudara saya, kenapa saya cuma dapat 65? Karena dulu tahun 97 punya utang 10 juta. Nah, yang 10 juta itu pada tahun 2015 nilainya menjadi 35 juta. Tapi tidak ada kompromi. Pokoknya kamu dapatnya segini aja deh. Gitu.
Sebentar, saya jelaskan, Bu.
Ya.
Gini, sebenarnya yang Ibu terangkan gini sama dia nanti. Dulu kan utang 10 juta kan?
Ya, yeah. Saya nggak tahu utang apa bukan, tapi yang jelas cuma ngasih aja. Jadi saya terima aja, namanya dikasih duit sama saudara.
Ya itulah, itulah kalau uang tuh pokoknya dia hitung-hitung ibu deh. Pokoknya kalau bisa utang ya utang gitu. Tak anggaplah utang lah, Bu ya.
Siap.
Terus, di tahun 2015 ada waris ya? Tadi 100 juta ya? Waris ya, bukan? 100. Ada pembelian lah 100 juta kan, karena punya utang, akhirnya dia kurangi 35 juta, ibu cuma dapat
65
juta. Taib. Nah, di sini nih yang tadi ini masalah ini 35 juta ini ibu. Ibu bilang gini, kan kalau kita pakai standar, kamu pakai standar nilai, itu kan nggak jelas.
Betul.
Ini 35 juta, boleh jadi nanti tambah 1 tahun lagi jadi 45 juta, tambah 1 tahun lagi jadi... Jadi berubah lagi gitu loh. Untung di dia. Karena kita gak punya standar kesepakatan gitu loh.
Tidak ada memang.
Iya, tidak ada standar kesepakatan. Enak di dia. Nanti mau seenaknya dia saja. Sudah sekarang perubahan nilainya kayak gini. Nah, inilah yang jadi masalah pertama. Jadi standar gak jelas.
Iya, sebentar.
Terus yang kedua. Kalau memperhatikan, ini kan dia mungkin pakai suku bunga, kayak pakai nilai barang, kayak pokoknya dia pakai nilai sesuatu.
Ya.
Menstandarkan seperti ini juga riba nantinya.
Oh, artinya dia makan riba.
Iya, karena 10 juta dia ingin dapat lebih sebenarnya, Bu, di sini.
Saya mau minta, tapi saya pikir daripada ribut dengan keluarga.
Nah, itu. Sekarang kalau sikap, penyikapan berbeda lagi, Bu. Kalau Ibu masih bisa sabar, ya sudah. Relakan aja deh, sambil ingatkan dia itu sebenarnya nggak boleh loh itu.
Oh ya, baik-baik. Nggak, kalau daripada ribut dengan keluarga,
iya.
Harus memberitahu kebaikan kan, harusnya kan bisa, boleh loh begitu, harusnya berdasarkan dalil ini, tetap harusnya saya terima 100, kalau emang saya utang 10.
Ya kudah, kurangi 100 kurang 10, jadi 90 ibu peroleh.
Oh, baik, berarti itu betul ya?
Iya.
Kalau begitu, saya sih cuma mengganjal aja dari dulu, kebetulan saya selalu ikut Ustaz, jadi saya sekarang agak sedikit paham. Jadi, satu hari saya katakan, ngomong-ngomong yang dulu itu harusnya begini.
Ya, tapi kalau ngomong kayak gitu jadi konflik lagi, Bu, pending aja gak apa-apa deh, kasihan nanti. Nanti setelah diberitahu kayak gini, nanti, enggak, nanti malah debat, ya mungkin ditimbang-timbang lah.
Tahu, katakanlah saya gak usah menuntut lah Ustaz, mungkin rezeki Allah kasih yang lain ya Ustaz.
Iya.
Cipkah saya memberitahu atau nanti dia tersinggung? Bagaimana Ustaz?
Nah, nanti lihat kondisinya, karena ada kondisi yang dia kalau diberitahu jadi konflik. Mendingan pending.
Kelihatannya sih konflik pasti.
Nah, kalau gitu nggak usah diberitahu dulu.
Artinya tentu sekarang saya harus ikhlas ya Ustaz ya?
Harus ikhlas dulu lah. Mudah-mudahan ya ini rugi berapa tadi Bu berarti? Ya rugi 35 juta tadi kan?
35 juta Ustaz.
Iya, tahu banyak Bu. Bisa beli motor 2 itu.
Kalau boleh nuntut sekarang, alhamdulillah 35 juta bisa untuk yang lain itu Ustaz.
Iya, gak usah lah Bu. Sudah ikhlaskan baik, saja, relakan ya. Baik, cukup. Nah, sekarang telepon. WA dulu. Ada WA? Telepon, gak jadi? Oh. Kalau ada, angkat. Sebentar Mas Solana, tunggu. Baca WA dulu satu, baru telepon.
Ustaz, Ana mau tanya. Ana mau bikin potongan harga di barang dagangan Ana. Dengan alasan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, apakah diperbolehkan Ustaz?
Masih boleh-boleh saja dia seperti itu sih. Dia bikin misalnya diskon akhir tahun, diskon 17-an, diskon bulan Agustus, diskon awal Zulhijjah, sama saja. Gak masalah, cuma karena disesuaikan momen saja gitu. Pedagang itu biasanya menyesuaikan maraknya gitu. Yang penting jangan sampai acara non-muslim itu. Diskon karena Natal lah, itu yang salah. Baik. Telepon langsung silakan Mas Maulana. Assalamualaikum.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam Pak, silakan dengan siapa di mana?
Dengan Hafid di Jakarta.
Iya, monggo.
Iya, ini nggak live ya, atau gimana?
Ini live Pak, ini live langsung Pak.
Oh iya. Halo, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, monggo.
Ya, saya mau bertanya terkait cashback tadi, kalau pembayarannya menggunakan GoPay dan sejenisnya itu bagaimana Ustaz?
Boleh. Apa masalahnya di mana?
Ya, jadi kan ada cashback tapi pembayaran dengan GoPay itu masih boleh Ustaz?
Boleh aja. Pembayaran dengan GoPay boleh. Tetapi, itu ada tetapinya ini. Bapak bayarnya kalau cuma normal saja, potong langsung, ya, tidak ada masalah. Tetapi ketika Bapak manfaatkan diskon, perlu dipahami dulu bahwasanya ada beberapa kemungkinan nih saldo Bapak di GoPay. Bisa jadi kita anggap itu nitip saja, bisa jadi kita nganggap itu kita pinjamkan. Kalau ini mau dilihat telusuri transaksinya lebih jauh, itu sejatinya kalau kita katakan ini alat pembayaran seperti mata uang begitu, juga enggak karena cuma untuk GoPay saja. Terus kalau kita katakan nitip, itu juga tetap dipakai oleh pihak GoPay gitu, diputar. Ya, suatu waktu kita bisa ambil. Kalau ini dianggap sebagai kordun atau meminjamkan, nah itu baru jelas. Sehingga ketika saldo ini dimanfaatkan untuk masa promo atau diskon, nah itu baru jadi masalah Pak. Bayar normal saja enggak masalah.
Oh iya, baiklah. Kemudian ada pertanyaan lagi, tapi di luar tema.
Iya, iya.
Kalau kita membeli barang seperti ya, pakaian yang KW itu hukumnya bagaimana?
Bapak tahu KW, Bapak tahu barang itu KW?
Iya, karena kan misalnya harga asli kan, misalnya brand merek harga asli 300.000, kita mau beli yang harga 100.000 kan berarti itu bukan asli. Gitu.
Dan mereknya sama?
Mereknya sama.
Enggak boleh.
Enggak boleh.
Kalau Bapak sudah tahu enggak boleh.
Oh.
Kalau Bapak kalau Bapak ketipu, nah itu yang masalah di Bapak. Zolimnya penjual.
Oh. Betul.
Kalau Bapak jadi penjual, malah zolimnya banyak. Dia bisa jadi zolimi si pembeli, dia zolimi pedagang yang lain yang jual barang-barang ori. Kemudian dia zolimi juga yang jadi produsen di situ.
Oh, begitu ya.
Iya.
Jadi lebih baik bikin barang sendiri
aja. Kecuali mungkin dia niru sama, tapi dia nggak melanggar brand.
Niru sama.
Tasnya dia buat sama.
Iya.
Tapi mungkin dari si kualitas agak beda atau mungkin ya sama lah, tapi brandnya sudah beda. Betul. Mereknya sudah beda gitu. Misalnya ada sepeda mahal, sepeda lipat. Kalau yang dari luar, sepeda lipatnya harganya sekian puluh juta gitu. Kalau yang ini harganya cuma ya 10 juta sajalah. Ya, kalau itu memang orang tahu, ini produk lokal nih. Ya, walaupun mirip dengan di luar, namun ini produk lokal, enggak masalah. Dia kan cuma niru aja, tapi dia kan enggak melanggar hak brand-nya, mereknya, itu dia enggak langgar.
Gitu ya.
Iya.
Ya, mungkin cukup itu Ustaz.
Iya.
Ya, terima kasih banyak. Jazakumullah khairan.
Waalaikumsalam. Baik, ini ada yang singgung tadi karena tadi saya sempat singgung ini. Hukum pajak yang ditarik pajaknya bagaimana Ustaz? Tetap bayar. Masalah bayar beda, masalah kerja di pajak itu berbeda lagi. Punya NPWP, hukumnya kita membayar pajak NPWP gimana? Iya, bayar. Saya termasuk pemegang NPWP juga. Ada NPWP yayasan saya di sini Darus Solihin, ada NPWP pribadi. Karena yayasan harus punya yang pemiliknya atau pendirinya harus punya NPWP. NPWP-nya saya bayar ini, dan NPWP yayasan dilaporkan tertib. Ya. Jadi dua ini dibayar rutin gitu. Terus Ustaz yang bertanya, bagaimana hukumnya orang yang menjual afwan? Wah, ini pembesar alat vital. Wallahu a'lam ini. Apa tujuannya dulu ini? Soalnya ini kerjaan orang-orang nakal juga ada ya. Riskan menjual seperti itu. Ustaz, kalau ada seorang pinjaman uang pada November tahun lalu, lalu dia minta penundaan dua kali sampai akhir Juli ini, dua kali sampai akhir Juli ini, dengan kondisi pelemahan rupiah seperti saat ini, bagaimana solusi yang adil? Pelemahan rupiah kan nggak terlalu jauh ya. Maka asalnya memang risiko meminjamkan, maka kembalikan sama, tetap sama dulu. Nah, terkait ini ada yang kerjasama dengan infak dan sodako dengan sistem deposit GoPay. Itu bagaimana Ustaz? Masih boleh? Nah, saldo itu selalu di GoPay, bisa masukkan sebagai infak, tidak ada masalah. Anda mau bertanya, bagaimana hukumnya simpan pinjam koperasi yang ditentukan dikenakan admin 10% dipotong di depan? Admin, kena admin 10%. Ya, kemarin kita sudah sempat singgung masalah admin-admin itu, ini jadi masalah ya. Ini kemarin ketika singgung apa ini? Ada biaya admin, ayo. Ya, dana talangan haji itu, peminjaman juga sama istilahnya ada admin gitu. Namun adminnya kan disesuaikan 10%. Sebenarnya dia lagi ngambil bunga itu, tapi dia ambil di depan. Sama seperti kemarin biaya dana talangan haji, kalau pinjam 10 juta, dana talangan haji sekian, kalau 15 juta, dana talangan haji sekian, kalau 20 juta, dana talangan haji sekian. Baik, baca dulu di WA semoga.
Saya telah berhutang kepada saudara untuk biaya daftar haji karena untuk mendapatkan nomor urut kursi haji. Dan saudara meminjamkan dengan sukarela tanpa bunga dan mempersilahkan saya melunasi tanpa jangka waktu tertentu. Karena bila tidak segera daftar haji, maka kesempatan mendapatkan porsi untuk tahun berangkat haji.
Dia pinjam pada saudara, diulang tadi, caranya gimana?
Saya telah berhutang kepada saudara.
Berutang biasa ya, kalau tidak ada tambahan nggak masalah. Ya, kalau ada tambahan, minta kembalikan lebih, baru jadi problem di situ. Ya, terus, satu lagi.
Alhamdulillah, saya sudah setor haji 4 tahun yang lalu. Tapi sekarang saya ada hutang. Umpama apa diboleh...
Sebentar. Ya, Waalaikumsalam, silakan Bu. Ya,
Ustaz, ini saya Bu Guru mau lanjut yang kemarin, Ustaz, anak angkat.
Iya.
Ini kalau seandainya anak angkatnya sudah lahir, kemudian dibikin akte, itu statusnya anak kandung boleh nggak Ustaz? Kalau kan untuk sekolah kayak gitu.
Boten. Karena bukan anaknya, itu resikonya situ.
Berarti kalau seandainya dibikin aktenya anak angkat, nanti berarti dari TK tuh udah paham gimana Ustaz? Dari
ya itulah
TK
ya.
SD.
Coba ada prosedur lain nggak? Kalau akte jelas ya, harus dengan asli ya mungkin ya Bu ya. Namun ada prosedur lain nggak? Apa istilahnya mungkin? Coba tanya di kantor camat kayak atau di kelurahan gitu. Mau buat surat untuk anak angkat itu prosedurnya gimana? Saya belum cek di pemerintahan nih.
Saya kalau di kartu keluarga juga nggak boleh ya?
Kartu keluarga, ya sami mawon Bu.
Sami mawon. Ustaz, mohon maaf nih, kalau seandainya sudah ada kasus, sudah di aktenya itu anak kandung, padahal dia anak angkat, itu berarti harus dirubah atau gimana?
Iya, sejatinya seperti itu ya, Bu. Kalau orang tuanya ada ya berarti dengan orang tuanya pokoknya.
Berarti ngikut aja sama orang tuanya aktenya gitu nih?
Betul. Ada surat adopsi mungkin ya, Bu, ya surat adopsi ya, yang ada yang usulin itu. Coba tanyakan di kelurahan, di kecamatan gitu. Saya belum tanya seperti ini lagi, kalau saya ketemu camat atau apa, nanti coba saya tanya-tanya. Ada surat adopsi macam itu atau enggak?
Nih. Terus, ini kan ibu susuan Ustadz ya, suaminya itu bisa menjadi wali nikah tidak?
Wali nikah itu beda lagi Bu, ini cuma dalam hal mahram. Iya, nanti KUA itu punya ketentuan sendiri Bu, urutan wali nikah itu ada Bu.
Oh, berarti kalau Bapak Susuan nggak bisa ya?
Bapak Susuan setahu saya itu nggak bisa. Saya punya urutan-urutan di sini, saya belum temukan. Coba lihat ini urutannya ya. Ayah, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak dari saudara laki-laki kandung, anak dari saudara laki-laki seayah, keponakan berarti paman, anak dari paman. Di sini tidak ada urutan untuk bapak susu, nggak ada.
Oke.
Paham, Ji? Nah, jadi anak susu itu nanti dia cuma sebatas dari sisi mahram, nafkah tidak harus gitu kan. Ini anak tetangga datang ke istri kita terus disusui gitu ya. Gitu. Anak tetangga itu bukan jadi apa, oh nanti kamu nafkahi dia, enggak, itu beda. Ini cuma dalam masalah persusuan kemudian jadi mahram. Nafkah tidak, waris tidak. Tadi yang jenengan tanya juga wali nikah juga tidak masuk.
Oke, Ustaz. Jelas. Terima kasih banyak, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Zoom lagi dua, silakan.
Ustaz, saya belajarkan pertanyaan lewat chat.
Iya. Yeah.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo.
Bagaimana jika saya sudah offline mendownload Shopee dan mengajak mereka belanja dengan menggunakan kode referral dari saya atau khusus, mereka dapat cashback 20% dan saya mendapat 3.000 koin setiap ada yang memakainya. Kode referral ini berlaku jika dipakai hanya
untuk apa? Untuk apa? Kode referral ini dipakai untuk apa?
Pembelian pertama. Bagaimana status koin yang saya dapatkan, Ustaz, halalkah? Yang kedua, bagaimana status orang tersebut menggunakan kode referral saya, halalkah? Dan status cashback yang diterima orang tersebut, apakah kegiatan yang seperti ini halal, Ustaz? Jazakallah khair.
Cashbacknya masih boleh. Terus kode referral kok bisa dipakai orang lain, itu bagaimana ceritanya?
Mungkin ini masukin kode terus
Cuma kode saja, jadi orang lain pun bisa pakai ya. Ya kalau tidak ada larangan dari pihak Shopee enggak masalah. Enggak masalah kalau tidak ada larangan gitu. Misalnya dikasih ke teman kodenya gitu. Karena cuma kode saja. Kalau kode kan enggak terlalu ketat dibandingkan dengan dia suruh login dulu, pakai akunnya, pakai saldonya sendiri, kan beda.
Tapi ini mendapat 3.000 koin ini bagaimana, Ustaz?
Koin itu dapat dari mana?
Jadi kalau kita pakai kode dari teman kita, maksudnya seperti itu ya, Ustaz?
Yeah.
Mereka yang memakainya mendapat cashback 20% dan kita mendapatkan koin 3.000 koin. Mungkin koinnya ini nanti bisa ditukar.
Pakai untuk belanja lagi. Kalau yang tadi saja dibolehkan, maka yang ini juga boleh berarti penggunaan koin tersebut. Baik, ada lagi? Satu lagi monggo. Sebelum saya beralih ke telepon.
Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kita usaha air minum isi ulang. Beli yang beli 20 galon, maka gratis 1 galon secara setiap pembelian kita kasih semacam kurang. Apakah ini boleh, Ustaz?
Boleh. Itu sama seperti tadi kita bahas, sama dengan seputar cashback dan hadiah-hadiah ya. Asalnya masih boleh. Tidak ada masalah di situ. Kecuali tadi ada unsur gorornya, ada yang tujuannya cuma karena beli produk, ternyata produk cuma untuk dapat hadiah, nah ini baru jadi masalah. Baik, saya beralih dulu, ada telepon langsung ya. Assalamualaikum. Angkat dulu, Mas. Ya. Ya, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan siapa ini?
Muraisa, Ustaz.
Iya, Muraisa, silakan. Bandung ya, Muraisa.
Ini Ustaz, misalkan biasanya kan ini ya, ada di Mitra 10 itu yang kotak supermarket bangunan itu gitu. Kita kan punya member ya, kartu gitu. Terus dengan kartu itu, kita punya member itu, kita biasanya belanja itu dapat cashback gitu. Itu cashbacknya bisa dimanfaatin nggak, Ustaz?
Baik. Ketika punya keanggotaan, jadi anggota, bayar nggak?
Enggak sih, nggak bayar.
Baik,
cuma dapat cuma-cuma aja gitu.
Dapat cuma-cuma, kartu juga
kartu,
dikasih gitu. Terus
karena kali... kita kan pernah belanja di, pertama kita belanja di situ, biasanya kan ditawarin mau dibikinin kartu member nggak gitu biasanya.
Boleh manfaatin, Bu.
Boleh dimanfaatin ya, Ustaz.
Iya.
Terus ini, Ustaz, jadi kan kita kan belanja sekian, tapi kan ada promo nih, sekian ribu gitu ya, ada ketentuan. Terus kita dapat voucher belanja kayak voucher belanja di Indomaret apa di Alfamart gitu, itu bisa juga dimanfaatin ya Ustaz?
Kita belanja terus kita dapat voucher belanja ke tempat lain.
Iya betul.
Boleh, boleh dimanfaatin.
Boleh.
Boleh.
Oh ya udah, iya iya. Apa tuhun?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang lainnya lagi telepon, ada WA dulu Mas Rudi, monggo.
Alhamdulillah, saya sudah setor haji 4 tahun yang lalu. Tapi sekarang saya ada hutang. Umpama, apa dibolehkan setoran haji yang 25 juta itu saya tarik 10 juta untuk bayar hutang, dan bagaimana status nomor porsi yang sudah saya itu dapatkan?
Itu masalah ditariknya, nanti tanya sama pihak banknya atau Kemenak ya. Dibolehkan nggak? Setahu saya kalau sudah setor kayak gitu ya enggak ya. Sudah setor ditarik lagi, kayaknya nggak mungkin deh. Coba tanyakan lagi prosedurnya. Ya baik, telepon langsung. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak siapa di mana nih?
Heru, Ustaz.
Oh, Pak Heru, monggo. Apa nih, Pak?
Ini Ustaz, tapi kaitan sama Ustaz menjelaskan tentang apa tadi, keputusan ulama tadi, Ustaz. Yang ijma ulama tadi, Ustaz.
Iya.
Jadi, ya saya ingin tahu itu, ini Ustaz, ijma ulama itu, yang maksud dengan ulama itu tingkatnya seberapa tadi ya? Katanya, apakah itu harus ulama yang negara itu aja, mu'i seperti ya? Atau harus ulama dunia, seperti itu?
Selama fatwa itu tidak menyelisih dalil, diikuti, Pak.
Karena kan dalil kan beda-beda ya tiap-tiap ini ya, tiap mazhab ya.
Tapi kan ini, ada pendalilan yang kurang tepat, ada pendalilan yang tepat, Pak. Dan ada pendalilan yang bisa dikritisi gitu. Atau ada pendalilan yang dia selisih kesepakatan ulama madhab. Gitu Pak Heru. Sehingga tugas orang awam memang gak sampai taraf ini sih, gak bisa dia kuatkan, dia cuma ngikut saja gitu. Sehingga misalnya Pak Heru ngikuti fatwa desain, saya gak bisa salahkan juga gitu. Tetapi ketika ada pendapatnya ini dikritisi dan itu bawa dalil yang lebih kuat, kenapa masih milih pendapat yang lama gitu? Apalagi pendapat yang ada ini menyelisih kebanyakan ulama dunia misalnya. Ya kan masalah kontemporer kan cuma fatwa-fatwa ulama belakangan ya. Mereka kan ada di Majma' Al-Fiqih Al-Islami, ada di AOIFI dan seterusnya gitu kan. Kan mereka sudah punya masalah seperti itu juga, tahu gitu. Wong ini ulama-ulama yang cerdas, yang pintar, berkumpul satu, mereka bisa satu pendapat seperti ini gitu. Dan itu orang-orang cerdas ya. Kalau saya sih memilihnya gampang gitu. Ini orang-orang cerdas semua ya, dan mereka warok gitu. Lebih hati-hati gitu. Dan ini orang gak main-main. Ya, walaupun mungkin ada fatwa yang lainnya, taruhlah di negeri kita gitu. Kalau saya lebih tentram milih yang luar dan lebih ini. Kalau saya sendiri kalau membandingkan misalnya fatwa di sini, maaf, saya dengar ustadz di Indonesia dengan saya dengar syekh di Saudi. Oh, saya lebih percaya sana. Karena saya tahu kualitas ilmu mereka. Karena saya duduk di majelis mereka, saya tahu kualitas ilmu mereka bagaimana, kepakaran mereka seperti apa. Apalagi mereka kalau kita bilang pakar, nah sudah, saya nggak ragu lagi. Ada di Indonesia misalnya, ada ustadz yang cuma ngomong akidah saja, ngomong sejarah, terus ada ustadz yang ngomong mu'amalat misalnya. Ustadz yang ngomong sejarah sama ngomong sejarah, bicara masalah mu'amalat. Terus dia fatwakan sesuatu. Saya masih kurang yakin dibandingkan dengan ada yang lebih pakar, yaitu yang terus tiap hari berkutat dengan kitab-kitab muamalah begitu. Itu saja sudah kita tahu kualitas itu bagaimana Pak Heru. Iya.
Kalau ada nggak tingkatan-tingkatan itu apa namanya? Ya mungkin sebagai orang awam kan mungkin hanya melihat dari sisi kalian textbook ya, artinya hanya melihat membaca buku-buku yang ada ada sekarang gitu tapi ya kira-kira yang menjadi pegangan orang awam gitu kira-kira tingkat-tingkatan ijma ulama yang patas untuk dipercaya itu juga ada nggak tadi?
Yang pertama ijma ini lebih ini apa ya, kita nggak bisa katakan ijma kecuali memang semuanya satu suara gitu. Ijma itu satu suara. yang
nggak ada perselisihan antar semuanya.
Iya, gitu. Kecuali ada yang datang belakangan kemudian katakan pendapat yang beda. Misalnya riba itu haram, itu ijma itu. Riba itu haram, itu ijma. Terus kok ada orang Indonesia, ada kiai Indonesia, ada ustadz Indonesia katakan riba itu nggak masalah, sedikit aja boleh begitu. Padahal sudah ada ijma tentang ini. Ijma ini nggak bisa diselisih, Pak. Orang Indonesia mau bicara atau ulama manapun yang berbicara katakan masih boleh-boleh saja. Wah, ini nggak dipandang pendapatnya. Itu ijma, itu masalah ijma. Namun kalau Pak Heru maksudkan misalnya pendapat kebanyakan ulama, nah ini masih bisa diselisihi. Tapi selisihnya juga hati-hati. Kalau kita yang punya ilmu, tahu. Saya mau keluar dari pendapat yang kebanyakan ini, saya perlu timbang-timbang banyak gitu. Perlu timbang-timbang banyak. Ada pemilihan yang pas untuk itu dari si dalil. Tentu saya harus pikir dalilnya matang. Contoh misalnya. Azan dan iqamah untuk bayi yang baru lahir itu kebanyakan ulama bolehkan. Kebanyakan, saya bukan bilang sedikit ya, ini kebanyakan, mayoritas. Namun beberapa ulama menyelisih karena dalilnya tidak kuat. Ada pendapat dari Syekh Albani, ulama-ulama belakangan dan yang lainnya itu ada yang tidak setuju dengan ini. Maka orang yang menyelisih tidak masalah gitu. Sebagaimana kalau dalam mazhab sendiri ada 4 mazhab, satu mazhab menyelisih yang lainnya itu tidak ada masalah. Gitu. Jadi ada nanti dibedakan ijma dengan pendapat ulama mayoritas. Namun mau menyelisih yang mayoritas, wah hati-hati banget. Saya lebih aman itu saya pilih banyak dulu lah. Namun kalau saya mau menyelisih yang banyak ini, saya harus punya pertimbangan dalil yang kuat. Saya bisa menyanggah pendapat yang lebih banyak tadi. Resikonya memang besar, tapi ya sama seperti mazhab, dalam mazhab juga. Dia menyelisih satu pendapat ini, menyelisih mazhab yang lainnya yang banyak juga. Dia punya pertimbangan sendiri kan. Gitu.
Nah, kalau setingkat dengan MUI ya di SNSSI itu sudah bisa dikatakan kebanyakan ulama atau sudah ijma atau malangkali masuk dulu nggak bisa dikatakan seperti itu?
Oh, ijma nggak bisa, Pak.
Bukan ya?
Iya, bukan. Dan di SNMUI juga saya yakin mereka bukan katakan itu ijma untuk mereka, bukan untuk orang Indonesia, sepakat orang Indonesia harus ikuti, enggak.
Enggak ya.
Saya yakin itu seperti itu.
Tingkatnya seberapa? Tingkat ketaatan kita kepada fatwa yang dikeluarkan oleh MUI seberapa, Pak?
Penyikapannya gini aja, Pak Heru, gambarin coba. Ketika MUI misalnya MUI ada fatwa haramnya rokok enggak ya? Gitu ya. Kalau misalnya ada. MUI misalnya keluar haramnya rokok gitu. Kira-kira orang Indonesia semua ikuti enggak?
Enggak.
Nah, itu aja, simpel aja. Itu saja enggak diikuti. Kenapa untuk yang hal yang lainnya mesti dipaksakan, ya kan? MUI juga kan enggak paksakan itu, Pak Heru.
Iya.
Iya kan? Enggak ada itu langsung suruh pada Pak Presiden, Pak Jokowi, ini MUI sudah berfatwa ini, tolong pabrik rokok semuanya ditutup. Ada enggak yang gitu? Enggak juga. Berarti memang enggak memaksa. Kita saja enggak dipaksa untuk milih pendapat itu, ya. Kalau kita milih sih ya berarti sah-sah saja dong.
Oke. Ya.
Itu simpel aja itu, rokok aja deh. MUI sampai bilang bir atau minuman keras saja haram aja, tetap itu masih ada, Pak.
Iya.
Dia mau kasih keluar foto apa aja, wong dibilang saja tetap sholat di rumah coba. Ada yang ngeyel nggak? Banyak yang ngeyel. Sudah diomongin, bahkan di MUI daerah, bukan MUI pusat aja, MUI daerah, di daerahnya sendiri. Misalnya dia fatwakan, ini awal-awal pandemi, tolong semuanya sholat di rumah saja. Tetap ada yang ngeyel itu. Apa ada tindakan? Tidak. Gitu. Jadi kalau Pak Heru misalnya nyelisih di SNMI juga, ya sama saja dong. Nggak ada disebut kita melanggar fatwa, enggak. Nggak dikatakan, saya juga tidak bilang fatwa itu sesat, enggak. Cuma kalau kita lebih tenteram pada pendapat yang lebih kuat, kenapa tidak beli yang lebih kuat gitu?
Dan nggak ada dosa kan? Ya.
Yang mana?
Ya itu hanya
kita menyelisih
yang fatwa MUI tadi.
Enggak. Kalau ada yang lebih kuat, ini kan masalah pemahaman dalil.
Ya.
Tadi yang tadi kan yang tanya kan jual beli emas tadi kan. Wong saya sudah yakin dari dulu emas itu harus tunai di majelis akad gitu. Karena tekstual hadis ya. Tekstual nih. Bukan masalahnya dibawa emas nih jadi sekarang alat tukar atau enggak. Tekstualnya kan langsung sebut emas. Az-zahab bin-zahab gitu.
Ya, ya.
Dalil tegas banget nih. Mau ditakwil bagaimanapun enggak bisa ini. Cukup ya?
Jadi kesimpulannya ijma itu berarti yang kaitannya sama empat mazhab tadi ya?
Enggak juga, ijma itu pokoknya satu suara, tidak ada perselisihan, dan itu biasanya ada yang ngomongkan itu ijma. Misalnya Imam Nawawi bilang ini sudah ada ijma dalam hal ini. Oh sudah, berarti oh ijma, saya hati-hati nih. Gitu. Saya enggak boleh jelisih. Ada satu ini kaitannya dengan Idul Adha ini. Misalnya ya, khutbah Id itu. Setahu saya seperti Ibnu Hazm itu katakan ijma itu khutbahnya, atau Ibnu Hazm atau siapa gitu, ijma itu dengan dua khutbah. Dengan dua khutbah, bukan satu gitu. Ya sudah, saya langsung dua khutbah aja deh. Saya takut menyelisih yang banyak atau menyelisih ijma. Gitu. Itu contoh sederhana gitu.
Ya, ya.
Cukup? Ya, baik. Ya, baik. Allah ibarat.
Terima kasih, Tad.
Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya beralih ke Zoom 1, WA 1 baru kita tutup. Ya, monggo. Zoom 1, monggo.
Baik. Sudah ada Ibu Dina Amat. Silakan buka mic-nya.
Iya.
Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, ana kan ada usaha showroom mobil bekas nih.
Iya.
Ana juga kreditkan juga secara satu.
Iya.
Tapi dia kreditnya sama showroom mobil bekasnya itu dua manajemen yang berbeda.
Iya.
Pada saat showroom analis sekarang ini, mobil unitnya lagi kurang. Showroom di sebelah, unitnya banyak, Ustaz.
Iya.
Jadi kami kerjasama lah. Kerjasama, tapi sistemnya kayak gini, Ustaz. Untuk konsumen kita milih mobil di showroom sebelah, tapi harganya dari kita untuk si konsumennya, Ustaz. Jadi kita cuma store berapa ke showroom sebelah, kayak gitu, Ustaz.
Ini saya itu masih nganggap masalah ya, Pak. Pak siapa ini?
Teddy, Ustaz.
Pak Teddy, coba. Ini konsumen datang.
Datang.
Mintanya ke mana? Ke yang punya mobil atau ke, kan ada dua.
Showroom kita.
Showroom.
Showroom kita namanya Saza.
Nah, terus satunya lagi apa? Untuk bayar.
Satunya kalau mau kredit dia ke Saza Pamarwa.
Nah, S lah, saya sebut lah, ya.
S-nya.
Terus.
Konsumen datang ke showroom kita, unitnya nggak ada.
Unit sudah nggak ada, terus?
Unit ada di showroom sebelah yang dia pengen.
Di sini yang kredit itu?
Bukan showroom sebelah, Ustaz.
Oh, orang lain?
Showroom Rido, ya. Showroom Rido lah, showroom Rido misalnya.
Oh, lain lagi?
Ya, lain lagi showroomnya.
Ini showroom A, ini B lah, ya, wes. Terus?
Di showroom kita nggak ada unit, konsumen kan melirik ke showroom B.
Ya, terus?
Di showroom B
ada.
Kan udah,
di sini ada. Terus?
Ada unitnya. Sebelumnya kita sama showroom B udah kerjasama juga.
Ya.
Kalau konsumen kita nanti dia milih unitnya showroom B.
Ya.
Harga dari kita, bukan dari showroom B-nya.
Ya.
Harga dari kita ke konsumen.
Ya.
Kita cuma mau store berapa ke showroom B, kan? Kayak gitu. Misal dari showroom B 100 juta.
Ya.
Harga yang di store.
Ya.
Kami tawarkan ke konsumen itu 105 juta, Ustaz.
Baik. Baik, saya sudah paham.
Karena 5 jutanya profit untuk showroom A itu.
Iya. Baik.
Nanti bunyi kreditnya kita angkanya di 105 juta dasar itu.
Nanti yang konsumen ini bayarnya ke showroom A tetap.
Konsumennya nanti bayarnya ke kredit, Pak. Dia kan ngambil kredit nanti.
Iya, tapi kan intinya punya showroom A itu kredit itu.
Iya.
Iya kan?
Kita 100 jutanya kita bayar lunas tuh showroom B.
Hai, baik. Ini saya kasih solusi. Solusinya baiknya gini, Pak Teddy. Konsumen nggak perlu ke showroom B.
Iya, iya.
Terus dia bilang saya ke showroom A. Saya butuh mobil begini, terus baru showroom A cari di showroom B. lalu sudah beli mobil pindah ke showroom A. Milik showroom A baru tawarkan lagi kepada konsumen. Kalau kayak gini kan dia nanti ambil mobilnya di mana?
Di kita nanti, di showroom A. Masalahnya Ustaz gini, showroom A dan showroom B itu sebelahan.
Iya, sebelahan tahu. Tapi kayak
pajangan dari showroom B itu ada di kita.
Tapi masalahnya itu dia sama saja ya, sama saja gitu ya, sama saja. Dia sebenarnya cari ke sini dan ini yang menyediakan dana gitu loh.
Iya, iya.
Untuk solusinya paling paling ini biar enggak jadi kena masalah, pokoknya urusannya dengan showroom A begitu.
Oke.
Showroom A baru nanti dia bayarkan yang showroom A ini, bayarkan mobil langsung ke showroom B sudah jadi miliknya, langsung langsung yang konsumen tadi ambil di showroom A. Jadi ini kasusnya yang seperti Ustaz Rewandi sebutkan di buku Harta Haram ini, ada datang mau beli rumah KPR gitu. Dia beli, dia lihat KPR-nya dulu, dia ke KPR-nya dulu baru datang ke bank syariah gitu. Kan sejatinya sebenarnya bank syariah mau pinjamkan dia uang tapi suruh lihat rumah kan, bank bayar situ, kamu nanti nyicil dengan saya. Bank enggak punya apa-apa jadinya. Jadi cuma untuk menghindari itu.
Iya, takut ini.
Iya.
Teknisnya itu yang
tanya. Teknisnya tadi. Pokoknya urusannya dengan sini saja. Pak Teddy nanti ngurus langsung gitu semuanya. Sudah, kamu gak usah ke showroom B. Gak usah bilang dia ke sana. Gitu. Baru nanti jenengan beli itu terus sudah miliki. Sudah. Pak, ini sudah ada ini. Ready. Beli, ambil itu.
Tapi yang ini, Ustaz, yang kita ngambil profit di showroom A kan kita ngambil profit 5 juta, terus kita kreditkan lagi, kan itu harga yang berbeda nanti kan? Itu
gak masalah, yang penting satu harga kredit.
Satu harga kredit,
Pak? Iya. Cicilan 2 tahun, harga 100 juta misalnya. Ya ini sudah 100 juta aja, gak boleh naik-naik ya. Gak boleh naik-naik.
Satu lagi, Ustaz.
Iya.
Ini di luar tema. Ini kan di komplek perumahan kan ada masjid baru yang dibangun, Masjid Nurul Ilmi. Ya, baru dibangun. Ah, itu kalau sholat kan agak cepat tuh, Ustaz, antara iqomah sama
azannya. Terus
terutama sholat subuh lah.
Jadi mau sholat sunnah sulit, Pak Teddy. Sholat sunnah fajar.
Di Masjid Umar Anak masih sempat itu ngerjain. Kalau di Nurul Ilmi masih iqomah, kalau di Umar anak berangkat masih dapat anak sholat sunat dua rakaatnya itu.
Terus
boleh nggak kalau anak tinggalin Nurul Ilminya sholatnya ke Umar?
Ya dari sisi ini ya Pak Teddy nggak berdosa, nggak ada masalah. Tetapi ya kalau itu memang kayak di sini ya masjid kampung ya, saya punya masjid sendiri gitu ya. Ya baiknya interaksi dengan masyarakat situ dulu lebih bagus.
Memakmurkan yang di masjid.
Iya kan, jadi kita interaksi dengan masyarakatnya, sosialisasinya mudah gitu, biar kita nggak tidur sombong apa gitulah. Gitu ya?
Sekali-sekali ke Umar kalau ada kajian.
Iya nggak apa-apa, sekali-sekali. Tapi interaksinya tetap menjadikan pokoknya ke masjid yang dekat dengan jenengan.
Ya karena masih baru juga dia jamaahnya masih mau diumumkan.
Iya, baik. Waalaikumsalam. Baik, saya baca terakhir yang lewat ini aja YouTube. Ustaz, biasanya memakai GoPay otomatis kita mendapatkan diskon atau promonya. Kalau kita bayar normal cash, kita tidak mendapatkan harga promo. Itulah yang tadi kita permasalahkan. Coba ditimbang-timbang memakai pembayaran seperti itu kalau ada perbedaan antara cash dengan promonya. Jadi hukum cashback ini boleh atau tidak ya? Secara hukum cashback tadi kesimpulannya boleh. Baik, demikian yang kami sampaikan. Mudah-mudahan penuh manfaat dan Allah memberikan kita keberkahan yang banyak. Insyaallah kita lanjut lagi Sabtu ya untuk yang pagi ya. Malam ini tetap ada karena Kamis dan Jumat saya liburkan untuk hari Arafah dan Idul Adha. Demikian mudah-mudahan ibadah kurban kita diterima. Dan juga jangan lupa besok puasa Arafah 9 Zulhijjah. Mudah-mudahan Allah menerima amalan kita dan kita terus istiqomah ya sampai Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.